Dahsyatnya Buah Lil Fever. Lagu Mas Bahlil Gantang kiranya menjadi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks sosial politik Indonesia. Kedahsyatannya yang dinyanyikan dewasa maupun Gen Alpha mendobrak algoritma untuk mengubah citra seketika saat seorang pejabat yang awalnya dinaungi nuansa skeptisisme. Lagu MBG, Mas Bahlil Ganteng, mendadak menjadi fenomena digital nasional. Lagu sederhana yang awalnya lahir dari guyonan netizen itu melampaui batas hiburan biasa. Kesyahduannya menjadi penanda transformasi besar dalam cara Indonesia berinteraksi dengan figur politiknya. Lirik Buah Apa Yang Paling Manis, Buah Lil, membawa nuansa baru dalam diskursus terkait seorang aktor politik yang merupakan ketua umum Partai Golkar, parpol tertua dalam sejarah RI yang masih aktif hingga kini. Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri ESDM, dikenal lewat pernyataan-pernyataannya yang keras dan kontroversial, tiba-tiba hadir di meja makan keluarga bukan melalui berita, melainkan melalui nyanyian. Anak-anak Gen Alpha menghafalnya, anak muda membuat kontennya, orang dewasa larut dalam alunannya, hingga orang tua yang mulai familiar dan ikut menyenandungkannya. Dan kiranya, ini bukan sekedar fenomena hiburan biasa. Selama puluhan tahun, politik Indonesia dibangun di atas formalitas, jarak, dan hierarki. Pejabat menjaga aura, menghindari bahan candaan, dan bereaksi defensif terhadap kritik. Namun fenomena Buah Lil membalik semua itu. Bahlil tidak melawan ejekan, tidak baper, tidak defensif. Ia membiarkan dirinya menjadi meme dan justru itulah yang memperluas eksposurnya secara eksponensial. Olok-olok berubah menjadi engagement, candaan menjadi kedekatan emosional, dan viralitas menjadi modal sosial politik yang real. Tak berlebihan kiranya untuk menyebut fenomena ini sebagai Buah Lil Fever atau Demam Buah Lil, sebuah perubahan paradigma, bukan sekedar insiden viral. Demokrasi digital Indonesia mulai mengenal formula baru saat politisi yang mampu ditertawakan tanpa kehilangan otoritas justru lebih mudah diterima publik. Bahkan, mungkin saja, Bahlil tidak sekedar bertahan dari ejekan, melainkan bertambah pengaruh karenanya. Mengapa demikian? Dari ketukan Pitagoras? Untuk memahami mengapa lagu ini bisa merasuki ingatan jutaan orang, termasuk anak-anak yang bahkan belum mengenal dunia politik, mundur 2.500 tahun ke belakang agaknya perlu untuk dilakukan. Pitagoras, filsuf Yunani yang dikenal lewat teorema segitiga, sesungguhnya adalah pemikir musik pertama yang menyadari bahwa harmoni bukan urusan selera, melainkan matematika. Ia menemukan bahwa bunyi yang terasa menyenangkan di telinga manusia selalu mengikuti rasio bilangan sederhana, yakni oktav, 2 banding 1, quint, 3 banding 2, quart, 4 banding 3. Otak manusia, tanpa sadar, merespons pola-pola matematis ini dengan kesenangan fisiologis. Dalam bahasa hari ini, kita menyebutnya catchy. Lagu MBG, Mas Bahlil Ganteng, secara tidak sengaja memenuhi seluruh prinsip Pitagorean tentang musik yang menempel di memori. Terlebih, nuansanya begitu ceria, khas lagu anak-anak, di mana memori masa kecil juga turut menjadi variabel determinan. Strukturnya pendek dan simetris, memenuhi cara kerja otak yang optimal pada pola berulang. Melodinya bergerak dalam interval sederhana yang mudah ditiru siapapun tanpa pelatihan musik. Liriknya mengandung nama yang berima dan fonetis menyenangkan. Buah Lil memiliki kontur bunyi yang terasa lucu dan ringan di lidah, berpaduan vokal terbuka yang secara akustik mengundang lawak. Dan dalam bahasa hari ini, kita menyebutnya catchy. Ditambah, analisis turunannya menjadi semakin tajam ketika kita memperhatikan Gen Alpha, generasi yang lahir setelah 2010 dan tumbuh sepenuhnya di ekosistem konten pendek. otak mereka kerap disebut terlatih oleh TikTok dan YouTube Shorts, konten yang harus meledak dalam 3 detik pertama, berulang dengan variasi minimal, dan melekat karena stimulasi sensorik yang padat. Lagu Buah Lil memenuhi semua kriteria neurologis itu. Ia bukan hanya viral secara algoritmik, tetapi viral pula secara biologis. Formula yang ditemukan Pitagoras 2,5 milenium lalu ternyata juga berlaku di era FYP. Implikasinya serius. Jika nama seorang politisi dapat dipaketkan dalam formula Pitagorean, melodi sederhana, ritme berulang, lirik fonetis yang menyenangkan, maka musik menjadi mesin distribusi identitas politik paling efisien yang pernah ada. Lebih efisien dari iklan berbayar, lebih tahan lama dari pidato menggebu-gebu, karena masuk ke alam bawah sadar dan menetap di sana tanpa izin. Tentu dengan catatan, account @vokalisnetizen yang pertama kali membuat lagu ini bukan bagian dari operasi cipta kondisi. Modal relevansi Bahlil dan Golkar? Mikhail Bakhtin menjelaskan bahwa dalam kultur karnaval, figur otoritas ditertawakan tanpa benar-benar dijatuhkan. Tawa justru menciptakan keintiman sosial antara rakyat dan pemimpin. Buah Lil Fever adalah pertemuan kedua teori itu dalam satu momen sejarah Indonesia yang belum pernah terjadi. Secara sosial, dampak paling mengejutkan adalah masuknya politik ke ruang afeksi domestik. Anak-anak yang menyanyikan nama seorang menteri sedang tanpa sadar membangun familiar recognition terhadap figur kekuasaan. Dalam psikologi politik, mere exposure effect menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mendengar nama seorang figur, semakin besar kemungkinan ia merasa positif terhadapnya, bahkan tanpa informasi substansial apapun. Meme menciptakan familiarity, familiarity menciptakan emotional trust, dan emotional trust menciptakan political resonansi yang sulit diukur, tapi nyata kekuatannya. Apalagi tokoh politik yang dimaksud memiliki rekam jejak benar-benar dari rakyat biasa, perintis bukan pewaris, dan naik ke tampuk kekuasaan dengan perjuangan dan seni berpolitik. Secara sosiopolitik, Indonesia kiranya juga sedang memasuki era post-Baper politics. Ketika Mem bukan lagi ancaman kekuasaan, melainkan bagian dari strategi kedekatan dengan rakyat. Politisi yang mampu ikut menari dalam spektakel internet tanpa terlihat memaksakan diri, memperoleh apa yang tidak bisa dibeli dengan anggaran kampanye manapun, autentisitas yang dirasakan, bukan yang diklaim. Dari perspektif Irving Goffman, Bahlil agaknya berhasil memainkan autentisitas performatif, yakni sebuah persona yang terasa natural justru karena diatur dengan sangat cermat. Namun ada pertanyaan kritis yang tidak boleh diabaikan. Apakah kedekatan yang lahir dari musik dan meme ini sungguh-sungguh membangun kesadaran politik yang substansial? Ataukah fenomenanya menjadi layar samut yang mengaburkan akuntabilitas kebijakan? Jika tawa menjadi instrumen legitimasi, demokrasi kekinian beresiko menghasilkan bukan negarawan, melainkan selebritas berkekuasaan yang lihai menghibur tetapi abai terhadap tanggung jawab struktural. Buah Lil Fever adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan kepada kita pertanyaan yang sesungguhnya, apakah kita menginginkan politisi yang bisa kita nyanyikan namanya, atau politisi yang benar-benar bekerja untuk kita? Atau ini adalah kemungkinan yang paling menggoda sekaligus paling berbahaya? Mungkin keduanya tidak harus dipertentangkan. Mungkin itulah tepatnya mengapa fenomena ini begitu dahsyat, karena bisa saja menawarkan ilusi bahwa rakyat bisa mendapatkan keduanya sekaligus.